สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะเรากลับมาพบกันเช่นเคยในรายการธรรมารับรุณดิฉันขอนำท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมท่านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้จัดรายการประจำของธรรมารับรุณเป็นประจำทุกเช้าของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยค่ะขอนำมากราบนมัสการท่านกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
เดินผ่านเราจะมาทบทวนอันนี้เป็นซีรีส์พิเศษที่เรากำลังมาพูดถึงเรื่องราวในพระไตรปิฎกในซีรีส์ชุดที่ชื่อว่าขุดเพชรในพระไตรปิฎกในข้อที่192ข้อที่192คือในตอนนี้เรากำลังพูดคุยอยู่ในคัมภีร์ที่ชื่อว่าอังคุตรนิกายในพระไตรปิฎกนี้มีหลายเล่มใช่ไหมเราเอาคัมภีร์เล่มที่ว่าเรื่องอังคุตรนิกายในเล่มที่20เราไล่มั้งแต่ข้อที่1 2 3จนกระทั่งตอนนี้มาอธิบายในข้อที่192
อืมเจ้าค่ะ
ซึ่งในหมวดนี้วรรคนี้ที่อยู่ในคัมภีร์เนี้ยเขาพูดถึงเรื่องสาวกแต่ละรูปแต่ละรูปว่าแต่ละท่านแต่ละท่านเนี่ยมีความสามารถมีความเก่งกาจมีความเป็นเลิศอย่างไรอย่างไร
ซึ่งเอตทัคคะทั้งหลาย
ใช่ใช่ที
่80รูป
ใช้ก็เรียกว่าเป็นเอตทัคคะซึ่งในข้อที่ท่านยกมาเนี่ยก็มีทั้งหมด80คือมีความสามารถ80อย่างรวมกันแล้วนี่จะหย่อนคือบางท่านก็อาจจะมีความสามารถในหลายข้อในหลายเรื่องแต่ว่ารูปเดียวกันจะหย่อน80อยู่บ้างแต่ว่าในเขารวมกันมาในหมวดนี้แล้ววันนี้จะพูดถึงรูปที่5คือท่านพระอนุรุทธะ
พระอนุรุทธะเจ้าค
่ะใช่ๆอนุรุทธะซึ่งเรื่องราวคำอธิบายเนี่ยจะอยู่ในส่วนที่เป็นอรรถกถาแล้วก็นอกจากในอรรถกถาก็ยังมีเรื่องราวที่อยู่ในพระสูตรนั้นพระสูตรนี้บางทีปรารภท่านพระอนุรุทธะอาตมาก็จะมากล่าวใส่ร่วมกันด้วยในแต่ละเรื่องแต่ละตอนที่พูดถึงแต่ละสาวกแต่ละรูปแต่ละรูปแต่ในตอนนี้เราอยู่ในข้อที่192เรื่องของท่านพระอนุรุทธะเอาล่ะเริ่มต้นมาก่อนก็อย่างที่เราทราบกันดีอยู่ว่าสาวกที่จะมาเป็นก็เรียกว่าอาศิติมหาสาวกผู้ที่มีความเป็นเอตทัคคะมีความเป็นเลิศเนี่ยท่านจะต้องบำเพ็ญบารมีมามันต้องใช้เวลาต้องมีการตั้งปณิธานการตั้งปณิธานเนี่ยก็เหมือนอย่างเราเกิดมาในชาตินี้ฉันคิดว่าฉันจะต้องเป็นโสดาบันฉันต้องเป็นพระอรหันต์อย่างเงี้ยนี่คือตั้งปณิธานแต่ว่าคุณทำยังไงคุณเริ่มทำชาตินี้หรือคุณอาจจะเริ่มทำมาก่อนแล้วก็ได้ไม่รู้แต่ถ้าระยะเวลายาวนานเป็นเรียกว่าเป็นแสนกับเนี่ยแล้วความสามารถที่คุณตั้งไว้ว่าฉันจะบรรลุทำนะในความเป็นพระอรหันต์แล้วก็มีคุณวิเศษอย่างนี้อย่างนี้เช่นมีความเลิศทางด้านกรณีของท่านพระอนุรุทธะคือมีตาทิพย์มีตาทิพย์ศัพท์ที่ท่านใช้ก็คือเรียกว่าเป็นทิพยจักษุทิพยจักษุเอาคุณวิเศษในข้อนี้ก่อนนะคุณนายใจก่อนที่เราจะไปในรายละเอียดว่าท่านมาได้ไงตาทิพย์นี่คืออะไรศัพท์ที่ท่านใช้ก็ใช้คําว่าจุตูปปาตาญาณญาณเนี่ยแปลว่าความรู้คือบอกว่านั่งสมาธิแล้วเกิดความรู้เห็นขึ้นในความจุติคือดับไปในความอุบัติคือเกิดขึ้นตายไปเกิดที่ไหนมายังไงท่านเปรียบเทียบไว้เหมือนคนที่อยู่บนปราสาทในปราสาทนี่มองเห็นลงไปตรงสี่แยกใครมาจากทางซ้ายทางขวาเลี้ยวไปทางไหนเนี่ยเขาจะรู้หมด
เห็นหมดเลย
เห็นหมดเลยหรือเปรียบเหมือนกับคนที่อยู่ระหว่างกลางเรือนสองหลังคนเข้าเรือนนี้ออกเรือนนั้นไปมายังไงเนี่ยรู้โอเคนะอันนี้คือลักษณะที่เป็นจุตูปปาตญาณรู้ยังไงรู้ว่าคนทำดีแล้วก็ไปได้ดีนี่มีกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตไปแล้วก็ไปดีคนนี้ทำชั่วทำผิดทำบาปกายทุจริตมโนทุจริตวจีทุจริตก็ไปตกนรกเนี่ยก็เรียกว่ามีทิพยจักษุอันบริสุทธิ์หมดจดล่วงจากสุของสามัญมนุษย์สามารถเห็นหมู่สัตว์ผู้เข้าถึงตามกรรมได้โอเคท่านมีความสามารถนี้เพราะฉะนั้นความสามารถนี้คือหมายความว่าตามกระแสจิตของคนที่ทำกรรมแบบไหนแบบไหนไปได้เห็นไหมทำไมถึงมีคุณธรรมนี้ได้เพราะว่าท่านตั้งปณิธานเอาไว้ในสมัยแรกนั้นก็คือในสมัยพระพุทธเจ้าชื่อปทุมุตตระตั้งความหวังไว้ว่าอันนี้ฉันเห็นพระรูปนี้ที่ท่านมีความสามารถในเรื่องความเป็นผู้มีตาทิพย
์
ท่านนั้นก็เลยอยากเป็นบ้างมีฉันทะตั้งไว้อย่างนั้นก็เลย
ตั้งจิตไว้ตั้งแต่สมัย
ตั้งจิตไว้ตอนนั้น
พระพุทธเจ้าองค์ก่อนนะคะ
ใช่ใช่ชื่อว่าปทุมมุตระปทุมมุตระแล้วก็ได้ให้ทานคือให้ประทีปโคมไฟ แต่เขาสร้างเจดีย์ให้พระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยตัวเองก็ไปทำประทีปโคมไฟล้อมไว้หมดเลย
อ
ันนี้จะไม่ดีว่าจะเป็นเหตุที่ทำให้มีตาทิพย์แล้วก็ยังมีมาในสมัยของพระพุทธเจ้าชื่อสุเมธะชื่อกัสสปะ
มี
จุดหนึ่งใช่มีจุดหนึ่งที่มีความน่าสนใจในประวัติของท่านพระอนุรุทธาก็คือสมัยนั้นเนี่ยไม่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมีพระปัจเจกพุทธเจ้าชื่ออุปริฏฐะอุปริฏฐะแล้วตอนนั้นท่านก็เกิดเป็นคนเข็นใจคือคนแบบไม่ค่อยมีอันจะกินเป็นคนรับใช้เป็นคนรับภาระให้เศรษฐีแล้วคนรับภาระคนรับใช้เนี่ยเขาก็เรียกว่าอันนภาระเพราะว่าในอันนภาระเนี่ยก็ไม่ค่อยมีอันจะกินหรอกแต่ว่าพอมาอยู่วันหนึ่งได้มีโอกาสที่พระปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยมาบิณฑบาตตัวเองด้วยความที่ไม่มีอันจะกินวันนั้นเกิดมีพอดีได้ลาภปัจจัยมาอันหนึ่งแล้วก็เลยถวายทานในพระปัจเจกพุทธเจ้านั้นคราวนี้พอไปถึงเศรษฐีบอกโอ้ยอีตาหมอนี่นี่ขนาดว่าไม่ค่อยมีอันจะกินเนี่ยยังถวายทานได้โอ้นี่น่าสะใจมากที่ว่ารู้เนี่ยเพราะว่าเทวดาเขาอนุโมทนาเทวดาที่เป็นรุกขเทวดาอยู่ที่ฉัตรของที่เศรษฐีที่ชื่อว่าสุมาณะเศรษฐีก็อนุโมทนาทำไมถึงอนุโมทนาได้เพราะว่าการกระทำมันยิ่งใหญ่ของนายอนัปปาระแล้วนายอนัปปาระเนี่ยก็ขออธิษฐานว่าขออย่าให้คำว่าไม่มีเนี่ยได้ประสบกับคำว่าไม่มีอีกอันนั้นเป็นเงื่อนต้นที่ผูกกันมาว่าทำไมท่านถึงมามีบุญในสมัยที่ท่านเกิดเป็นพระอนุรุทธะเดี๋ยวจะเล่าต่อให้ฟังว่าสมัยก่อนเนี่ยท่านปรารถนาว่าอย่าให้ได้พบเจอกับคำว่าไม่มีในสมัยของพระปัจเจกพุทธเจ้าชื่ออุปริฏฐะคือถ้าแบบจะเอาอะไรแล้วมันไม่มีเนี่ยอย่าให้ได้ยินคำนี้
อย่าให้ได้ยินอีกต่อไป
ขอให้มันมีแต่เรื่องที่มันมีมันได้มันเป็นมันพอใจเป็นอย่างนี
้คือสมหวังตลอด
ใช่สมหวังตลอดทำให้ในชาติต่อมานี่นะท่านเกิดมีความร่ำรวยมากก็เกิดเป็นเทวดาเป็นมนุษย์อะไรต่างๆเหล่านี้พอมาในชาติสุดท้ายนั้นเกิดเป็นเจ้าสักยะนะเป็นลูกของลุงนะชื่อว่าอนุรุทธะก็เป็นเครือญาติกันทั้งหมดเป็นญาติกับพระพุทธเจ้ามีอยู่สามรูปด้วยกันที่ว่ามีความพิเศษก็คือว่าเจ้าอนุรุทธะเจ้าพัทธิยะแล้วก็กิมพิระสามรูปเนี่ยนะคือด้วยความที่เกิดในตระกูลคนร่ำรวยเนี่ยเราก็ไม่ได้ต้องทำงานอะไรมีมือเท้าฝ่ามือฝ่าเท้าอ่อนนุ่มถึงเวลากินก็ไปกินถึงเวลาเล่นก็ไปเล่นอย่างเงี้ยเจ้ากิมพิระเนี่ยเคยเห็นคนที่เขาเอาข้าวที่ตัวเองกินเนี่ยออกมาจากฉางก็เลยคิดว่าข้าวเนี่ยเกิดในฉาง
เนี่ยคือไม่รู้จริงๆ
ว่าข้าวมันเกิดบนต้นบนดินอะไรอย่างนี้มีต้นข้าวไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นคิดว่าข้าวเนี่ยเกิดในฉาง
เจ้าค่ะ
เจ้าพัทธิยะเนี่ยก็ไม่ได้เคยไปฉางด้วยซ้ำเคยเห็นแต่เขาตักมาจากหม้อมาถึงแล้วเอากำลังจะกินข้าวเนี่ยเขาตักมาจากหม้อเรียกว่าเอาข้าวเกิดในหม้อเจ้าอนุรุทธานี่ยิ่งไปกว่าอีกเวลาจะมากินเนี่ยเขาเสิร์ฟไว้ในจานเรียบร้อยแล้วจานทองคำด้วยแล้วเขาก็มีข้าวอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วก็คิดว่าข้าวเนี่ยเกิดในจานนั่นคือไม่รู้ว่าข้าวเนี่ยเกิดที่ไหนซึ่งตอนนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าก็อุบัติขึ้นแล้วคือออกจากสักยะตระกูลไปบวชแล้วประมาณพรรษาที่2กลับมาที่แคว้นกบิลพัทพวกญาติทั้งหลายนี่ก็บอกเฮ้ยพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสักยะบวชแล้วนี่พวกเราเป็นสักยะเราจะไม่บวชมันจะไม่ได้เรื่องยังไงไม่ได้เราต้องมีคนที่บวชในตระกูลเราใช่มั้ยก็เลยคิดว่าเอาละใครจะบวชในตระกูลนี้ก็มีแค่เจ้ามหานามะกับเจ้าอนุรุทธะที่เป็นพี่น้องกันก็เลยคิดว่างั้นอนุรุทธะนี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยว่าจะยังไงจะมือเท้าอ่อนนุ่มไม่ได้เคยทำงานอะไรจะบวชคงบวชไม่ได้หรอกให้มหานามะเนี่ยไปบวชซะเจ้ามหานามะเลยก็เลยจัดแจงบอกสั่งการงานว่าเอาถ้าอยู่ครองเรือนจะทำอันนี้แต่ปรากฏว่าจะทำการเกษตรคุณใจมันต้องมีการงานมากทั้งไหนจะต้องเตรียมข้าวกล้าเตรียมดินโอ้ไม่ไหวหรอกไม่ไหวเจ้าอนุรุทธะโอ้ยงี้ผมทำไม่ไหวหรอกผมไปบวชดีกว่าให้พี่นั่นแหละอยู่ดูแลการงานฉันจะไปบวชแทนเจ้าอนุรุทธะก็เลยได้ไปบวชในคราวนั้นก็มีเจ้าสักยะทั้งหมด6รูปด้วยกันหัวองค์ด้วยกันนี่ไปบวชก็คือพัทธิยะอนุรุทธะท่านพระอานนท์ท่านพระภคุกิมพิระแล้วก็เทวทัต6รูปแล้วก็รวมกับในภูษามาลาช่างตัดผมคืออุบาลีด้วยเป็น6บวก1เป็น7ออกไปบวช ด้วยกันไปกับพระพุทธเจ้าหลังจากที่ออกจากกรุงกบิลพัสตอนนั้นอันนี้คือเรื่องที่ตอนก่อนการออกบวช แล้วก็ได้บวชในสมัยของพระพุทธเจ้าโคดมในเหตุการณ์มาเป็นอย่างนี้บุญกรรมเก่าทำมาเป็นอย่างนี
้อืมใช่ค
่ะทีนี้พอมาถึงในชาติปัจจุบันนั้นเกิดเป็นเจ้าสักยะคืออนุรุทธะแล้วแล้วก็มาได้บวชตอนบวชแล้วเนี่ยคุณใจในช่วงที่ท่านบวชแล้วเนี่ยมีการทำความเพียรเพื่อที่จะบรรลุธรรมรายละเอียดตรงนี้มี2จุดที่น่าสนใจมากตอนนั้นท่านอยู่ที่ป่าปาจินวังสะในเรื่องราวนี้มาในพระสูตรที่ชื่อว่าอุปกิเลสสูตรที่พระพุทธเจ้าตอนนั้นเนี่ยออกจากเมืองโกสัมพีตอนนั้นหนีจากพระที่เขาทะเลาะกันมาใช่ไหมแล้วก็ไปที่มาตกอยู่ที่ป่าปาจินวังสะนี่แหละแล้วก็มาหาภิกษุสามรูปนี้คือท่านพระภัททิยะอนุรุทธะแล้วก็กิมพิละขอไปนันทิยะสามรูปกิมพิละอนุรุทธะนันทิยะสามรูปนี้ก็มาบวชแล้วก็มาอยู่ที่ป่าปาจินวังสะตอนนั้นปรากฏว่าตอนนั้นท่านก็ยังไม่บรรลุก็เลยถามว่าพระพุทธเจ้าก็เลยให้ข้อมูลตัวนี้เป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยสำหรับคนที่ฝึกปฏิบัติภาวนาพูดถึงเรื่องอุปกิเลส11อย่างที่ว่าถ้าเราละอุปกิเลสบางอย่างไปได้เช่นวิจิกิจฉาบางทีเราละได้แล้วบางทีมันกลับมาอีกได้บางทีความง่วงใช่บางทีความง่วงเราคิดว่าเราละได้แล้วบางทีมันกลับกำเริบมาอีกได้เพราะฉะนั้นในอุปกิเลส11อย่างเนี่ยต้องระวังให้ดีนั่นคือเรื่องความลังเลเคลือบแคลงความไม่ทำให้ในใจความเคลิ้มง่วงซึมความสะดุ้งหวาดเสียวบางทีเราแบบสะดุ้งตกใจขึ้นในสมาธิบางทีเกิดได
้
หรือว่าความตื่นเต้นความตื่นเต้นนี่บางเช่นบางทีจะได้สมาธิแล้วแม่ดีใจสุดๆตื่นเต้นสุด
ๆ
เหมือนกับคนที่ต้องการคุ้มทรัพย์คุ้มเดียวแต่ไปหาแล้วเจอพร้อมกันคราวเดียวตั้ง5ขุมดีใจสุดเหตุเกินเหตุก็สมาธิเสื่อมได้หรือความขนองยาบความเพียรที่ปรารภจัดเกินไปความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไปความกระสันอยากยังรวมถึงความใส่ใจไปในสิ่งต่างๆแล้วก็ความเพ่งต่อรูปทั้งหลายจนเกินไปใน11อย่างนี้เป็นข้อมูลที่พระพุทธเจ้าให้ไว้กับท่านพระอนุรุทธะทีนี้พอท่านได้ข้อมูลเหล่านี้ปุ๊บจิตเป็นสมาธิตึมเลยไงเอาข้ามจากเรื่องที่ไม่มีสมาธิวุ่นวายอะไรได้แล้วปึ้งได้ตาทิพย์ทีนี้ได้ตาทิพย
์
ทำไมถึงได้ตาทิพย์เพราะว่าทำบุญไว้ในการก่อนอย่างที่ว่านะถวายประทีปโคมไฟถ้าสมัยปัจจุบันเช่นไฟฉายโคมไฟ
หลอดไฟ
พวกนี้จะทำให้
เทียนใช่ไหมเจ้าค่ะ
ก็มีส่วนที่จะคล้ายคลึงสอดคล้องกับที่ท่านพระอนุรุทธะทำเอาไว้นั่นคือการให้ประทีปโคมไฟทีนี้พอท่านได้ตาทิพย์แล้วข้อมูลนี้มาในพระสูตรถัดมาที่ชื่อว่าอนุรุทธะสูตรนี้มาในสังยุตตานิกายที่ท่านเนี่ยก็เข้าสมาธิเลยแล้วก็เข้าสมาธิจนได้ตาทิพย์แล้วก็ใช้ตาทิพย์เนี่ยตรวจดูตลอดโลกธาตุพันหนึ่งด้วยตาทิพย์แล้วพอตรวจดูเสร็จปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งเนี่ยความเพียรไม่ย่อหย่อนตั้งสติไม่ลืมหลงกายสงบระงับไม่กระวนกระวายจิตเป็นอารมณ์เดียวตรวจดูตรวจดูเอ๊ะทำไมยังไม่บรรลุธรร
ม
ว่างยังไม่บรรลุธรรม
จะตรวจมากไปเหรอเจ้าค่ะ
ก็เลยไปหาท่านพระสารีบุตรบอกเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าเนี่ยเป็นมาเงี้ยโอ้โหอุตส่าห์ได้สมาธิแล้วพระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วก็ได้สมาธิจนได้ตาทิพย์แล้วเนี่ยตรวจดูหมดเห็นความไม่จริงเห็นความเสื่อมไปแต่ทำไมยังไม่บรรลุเพราะว่าคนที่เห็นอดีตอนาคตอดีตนี้คือหมายถึงปุเพนิวาสานุสติญาณนะยังไม่ใช่ของท่านพระอนุทาท่านพระอนุทาเนี่ยคือเห็นจุตูปปัฏฐานการที่ไปบังเกิดอุบัติขึ้นของสัตว์ต่างๆจะไม่เหมือนกันกับบุพเพนิวาสานุสติญาณนิดหนึ่งทีนี้ชาวบ้านจะชมมาในเรื่องของตาทิพย์ที่ว่าจุตูปปัฏฐานการอุบัติขึ้นการจุติของสัตว์ต่างๆเนี่ยพอตรวจดูแล้วแน่นอนว่าจะต้องเห็นความไม่เที่ยงโอ้เห็นสัตว์ที่เป็นไปตามกรรมแต่วันนี้สัตว์ทำนี้ทำไม่ดีอันนี้สัตว์ทำดีก็ได้ไปไม่ดีหรือดีตามนั้นเฮ้แต่ทำไมยังไม่บรรลุไปหาท่านพระสารีบุตรท่านพระสารีบุตรก็เลยบอกว่าการตรวจดูโลกธาตุของท่านเนี่ยอันนี้คือเป็นมานะของท่านที่ว่าไปตรวจดูฉันเป็นอย่างเงี้ยนี่คือมานะแล้วการที่ว่าตัวท่านคิดว่าฉันยังปรารภความเพียรไม่ย่อหย่อนสติตั้งมั่นไม่ลืมหลงกายสงบระงับไม่กระวนกระวายเนี่ยเป็นอุทธัจจะอุทธัจจะนี่หมายถึงความฟุ้งซ่านแล้วก็การที่ว่าเอ๊ะทำไมฉันยังไม่บรรลุอารมณ์เนี่ยคือความกุกกุจจะคือความรำคาญใจ
ฟุ้งซ่านรำคาญใจ
ใช่ใช่ซึ่งฟุ้งซ่านรำคาญใจรวมกันเนี่ยจะกลายเป็นส่วนที่เราเป็นนิวรณ์นิวรณ์ในก่อนที่จะได้สมาธิแต่ว่าในอุทธัจจะหรือกุกกุจจะในข้อที่ท่านพระสารีบุตรอธิบายถึงเนี่ยต้องละเอียดลงไปกว่าขั้นสมาธิมากเพราะว่าท่านพระอนุทานนี้ได้สมาธิจนได้ญาณในข้อที่เป็นตาทิพย์ด้วยแต่ก็ยังมีความฟุ้งซ่านรำคาญใจเจืออยู่ปนอยู่ซึ่งในข้อที่เจืออยู่ปนอยู่เล็กน้อยเนี่ยคือส่วนที่เป็นสังโยชน์เบื้องสูง5อย่างที่ว่าเป็นมานะเป็นอุทธัจจะกุกกุจจะอวิชชาแล้วก็อีกข้อหนึ่งรวมกันเป็น5อย่างนี่ทำให้ยังไม่บรรลุเป็นพระอรหันต์ทีนี้พอท่านเนี่ยแก้ไขปัญหาใน3ข้อนี้เอาฉันไม่คิดว่าตัวฉันนี่ต้องไปตรวจดูอะไรฉันไม่ได้คิดว่าจะนี้จะต้องเป็นอันนั้นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้คิดว่าจะหลุดพ้นหรือไม่หลุดก็ทำตามไปตามเหตุเนี่ยบรรลุธรรมขึ้นมาและบรรลุธรรมขึ้นมาด้วยอุบายในข้อนี้ของท่านพระสารีบุตรอันนี้บรรลุธรรมดีละก็เลยจึงได้พิเนธให้ท่านบรรลุธรรมบรรลุธรรมนี่ก็มีตาทิพย์ทีนี้โอ้ยก็บางทีก็อยู่ด้วยการไปดูคือใช้ตาทิพย์ที่ตัวเองมีเนี่ยไปดูโลกธาตุตลอดเลยบางทีไม่ได้นอนอยู่ในใจมีเรื่องราวที่เขาปรารภเขียนมาในอรรถกถาส่วนนี้เนี่ยนะบอกว่าท่านเนี่ยทั้งกลางวันกลางคืนเนี่ยเจริญกสิณแล้วก็ตรวจดูโลกธาตุด้วยทิพยจักษุอย่างเดียวทำอย่างเงี้ยเป็นวัดเลย55ปีไม่ได้หลับคือไม่ได้เอนกายนอนไปอย่างงี้จนกระทั่งแบบว่า
สมาธิตลอด
ใช่ตรวจดูตลอดยกเว้นตอนกินข้าวเท่านั้นเองตอนไปบิณฑบาตกับตอนกินข้าวเนี่ยท่านเว้นที่เหลือเนี่ยก็จะเข้าสมาธิตรวจดูตลอดจนกระทั่งในปีที่25หลังจากที่บวชมาแล้วเนี่ยนะปีที่26เป็นต้นไปเนี่ยก็หลับเฉพาะในเวลาปัจฉิมยามเพราะว่าร่างกายอ่อนเพลียที่เหลือก็ยังทำความเพียรด้วยในข้อนี้อยู่คือเอาตาทิพย์เนี่ยตรวจดูตลอดเราจะเห็นได้ว่าไอ้คนที่ในกรณีของคือไม่ใช่ท่านคนเดียวที่ได้ตาทิพย์แน่นอนถูกไหมเพราะว่ารูปอื่นก็ได้ท่านพระมหาโมกขลนะก็ต้องได้ล่ะแต่คนที่ได้แล้วในบรรดาผู้ที่ได้ที่มีเนี่ยคนที่เลิศที่สุดนี่คือต้องเป็นท่านพระอนุรุทธะในความที่เป็นอะไรเช่นท่านเป็นสักยะบ้างในความที่ท่านอาจจะได้ให้ทานมาแล้วมากบ้างในความที่ข้อหนึ่งที่เราเห็นได้ตรงนี้เลยคือท่านใช้อยู่เรื่อยท่านใช้อยู่เรื่อยเอาความสามารถนี้
ทำตลอด
ใช่แล้วก็เหมือนมีดเนี่ยเราเอามารับคมอยู่ตลอดเวลารับคมอยู่ตลอดเวลาท่านก็จะมีความชำนาญในข้อนี้มากนั่นคือเรื่องตอนก่อนการบรรลุและการบรรลุธรรมว่าท่านได้อุบาย11อย่างในการที่จะแก้ปัญหาเรื่องอุปสรรค11อย่างจากพระพุทธเจ้าที่ป่าปาชีมังสาตอนนั้นพระพุทธเจ้าเดินทางไปป่าที่มีช้างกับลิงป่าไร่ๆเพื่อที่จะหลีกหนีจากพวกภิกษุชาวเมืองโกสัมพีใช่ไหมก็มาให้อุบายในการทำจิตเป็นสมาธิซะก่อนจากนั้นอาตมาคิดว่าท่านก็ได้ตาทิพย์ตรงนี้แหละแล้วทำไมยังไม่บรรลุก็มาคุยกับท่านพระสารีบุตรจนได้อุบายว่าอันนี้คือมานะความฟุ้งซ่านรำคาญใจกำจัดได้แล้วแล้วก็สบายใจแล้วทีนี้ก็เลย3รูปพากันตอนนั้นไปอยู่ที่ป่าโกสิงสารวันตอนนี้บรรลุธรรมนะ
คือ
ท่านพระกิมพีละอนุรุทธะนันทิยะไปอยู่ที่ป่าโกสิงสารวันข้อมูลนี้มาในจุลโกสิงสารสูตรจุลโกสิงสารสูตรไปอยู่ที่ป่าโกสิงสารวันแล้วก็ปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้า อยู่ที่ป่าโกสิงสารวันนี่อยู่ใกล้กับแคว้นวัชีของพวกเจ้ามัลละพระพุทธเจ้าเนี่ยออกไปบิณฑบาตแล้วก็มาแวะที่ป่าโกสิงสารวันในตอนที่มาถึงเนี่ยก็มาพบกับภิกษุสามรูปนี้แล้วก็บอกอายุกันเป็นยังไงพวกภิกษุสามรูปเนี่ยมีข้อความตรงหนึ่งที่ว่าดีมากเลยนั่นก็คือท่านเหล่านี้ตั้งเมตตาด้วยทั้งทางกายวาจาและใจทั้งต่อหน้าและรับหลังในซึ่งกันและกันเลยนี่นะว่าถ้าฉะนั้นเราเพิ่งเก็บจิตของเราแล้วก็ทำตามอำนาจจิตของคนอื่นบอกคนนั้นเขาต้องการอะไรเราก็ทำตามนั้นเราไม่มีความบริมีความคิดอะไรเก็บจิตของตัวเองซะด้วยความที่เก็บจิตของตนแล้วก็อยู่ตามความต้องการทำตามความประพฤติของคนอื่นอย่างเงี้ยกายต่างกันก็จริงแต่ว่าจิตดูเหมือนเป็นอันเดียวกันนี่มีความหมายก็คือมีความสามัคคีกันดีมากเลยแล้วก็รู้ว่าแต่ละท่านเนี่ยโอ้มีศีลงดงามอย่างนี้ มีสมาธิขั้นที่1ขั้นที่2ขั้นที่3ขั้นที่4มีสมาธิขั้นที่5ขั้นที่6ขั้นที่7ขั้นที่8จนกระทั่งถึงขั้นที่9นี่คือบรรลุเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดเลย3รูป
เจ้าค่ะ
ท่านพระอนุรุทธะกิมพิลาแล้วก็นันทิยะเนี่ย3รูปบรรลุเป็นพระอรหันต์อยู่กันด้วยความสามัคคีเก็บจิตของตนประพฤติตามความต้องการของคนอื่นแล้วก็อยู่ด้วยเมตตาทั้งต่อหน้าและรับหลังทางกายทางวาจาและทางใจกายเนี่ยต่างกันแต่ว่าจิตเป็นอันเดียวข้อมูลนี้มาในจุลโกสิงสารสูตรแล้วก็ทำให้ยักษ์ที่ชื่อทีฆะปรชนะยักษ์ก็มายกย่องว่าโอ้นี่สามรูปนี้อยู่นี่ดีมากเลยพอใจมากงดงามมากนั่นนี่คือเรื่องราวหลังจากที่ท่านตรัสรู้แล้วมาอยู่ที่ป่าโกสิงสารวันถัดมามีอยู่วาระหนึ่งที่ตอนนั้นท่านก็บรรลุแล้วแล้วก็ไปอยู่ที่สูงสุมาคิรีนครขอไปตอนนั้นท่านกลับมาที่แคว้นปาจีนวังสะแคว้นปาจีนวังสะแล้วก็อยู่รูปเดียวแต่เราคิดว่าคือพอท่านทำความเพียรเรียบร้อยบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยพอดีก็เที่ยวไปองค์เดียวบ้างบางทีก็อยู่กับเพื่อนบ้างอย่างเงี้ยนะมีวาระหนึ่งที่กลับไปที่แคว้นปาจีนวังสะแล้วก็มีความคิดนี้ข้อมูลมาในหัวข้อที่เราจะเรียกว่ามหาปุริสวิตก8ประการนั่นก็คือคนที่เป็นมหาบุรุษเนี่ยเขาจะมีความคิดความดำริไปในทางนี
้
นะว่าม
ี8ประการด้วยกันนะครับ
8อย่าง7อย่างในท่านคิดได้ว่าธรรมะวินัยเนี่ยธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยอุ้ยดีมากๆเลยดีมากๆเลยสำหรับผู้ที่มีความปรารถนาน้อยไม่ใช่ผู้ที่มีความปรารถนามากโอเคนะข้อที่2สำหรับผู้ที่มีความสันโดษไม่ใช่ผู้ที่ไม่สันโดษข้อที่3สำหรับผู้ที่มีความสงัดไม่ใช่ผู้ที่ยินดีในการคุกคลีข้อที่4สำหรับผู้ที่มีความเพียรไม่ใช่ผู้ที่มีความเกียจคร้านข้อที่5สำหรับผู้ที่มีสติตั้งมั่นไม่ใช่สติหลงลืมข้อที่6สำหรับผู้ที่มีจิตมั่นคงคือจิตเป็นสมาธิไม่ใช่สำหรับคนที่จะไม่มีสมาธิข้อที่7สำหรับคนที่มีปัญญาไม่ใช่คนที่จะมีปัญญาสามนะพอท่านคิดนึกได้อย่างนี้เนี่ยก็สบายใจมากอยู่ในปีติปราโมทพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็มีข้อปฏิบัติอันนี้คุณเดินใจคือบางทีท่านอยู่นิ่งๆชิวๆเย็นๆเนี่ยท่านก็มาตรวจดูว่าลูกศิษย์ของท่านสาวกของท่านเนี่ยอยู่ยังไงยังไงอันนี้คือเป็นลักษณะที่เป็นสังขารวิสติมกันนะ
เจ้าค่ะ
ตรวจดูว่าโมคคัลลานะอยู่ยังไงอยู่ด้วยวิหารธรรมแบบไหนสารีบุตรอยู่ยังไงกัสสปะอยู่ยังไงในวาระนี้ก็มาตรวจดูว่าท่านพระอนุรุทธะเนี่ยอยู่ยังไงคือตอนนั้นอยู่คนละที่กันพระพุทธเจ้าก็อยู่ที่หนึ่งท่านพระอนุรุทธะก็อยู่ที่ปาจีนวังสะปรากฏว่าพอมาตรวจดูแล้วอ้าวอนุรุทธะคิดเรื่องนี้อยู่ใน7ข
้
อก็ดีแล้วสาธุด้วยก็ถึงแบบว่ามันก็โทรจิตมาบอกแล้วก็บอกว่าไม่ใช่แค่นี้ยังมีข้อหนึ่งเรียกว่าตริตรึกมหาปุริสวิตกข้อที่8ซึ่งท่านพระอนุทากิได้7ข้อใช่ไหมระลึกถึงข้อนี้ได้7ข้อพระพุทธเจ้าเพิ่มเติมให้ในข้อที่8บอกว่าธรรมะวินัยเนี้ยสำหรับผู้ที่ชอบใจในการไม่เนิ่นช้าไม่ใช่สำหรับผู้ที่ชอบทำให้เนิ่นช้าพวกที่ลีลา
หมายความว่าอย่างไรเจ้าคะ
ลีลาทำให้เนิ่นช้านี่ก็คือว่าเป็นอย่างเราขับรถอย่างเงี้ยแวะอยู่เรื่
อ
ยแวะจุดนั้นแล้วก็แวะจุดนี้แล้วก็แวะจุดโน้น
ก็มันก็ไม่ถึงที่หมายสักที
ใช่ใช่
เจ้าค
่ะเช่นเดียวกันสำหรับคนที่ต้องการจะบรรลุนิพพานต้องการจะบรรลุนิพพานเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวทำไอ้นี่ก่อนเดี๋ยวก็ทำไอ้นั่นก่อนเดี๋ยวก็ทำชั่วก่อนเดี๋ยวก็เป็นเทวดาก่อนเดี๋ยวก็จะจำสิ่งนั้นสิ่งนี้มันเนินช้าม
ันเนินช้า
คือไม่ใช่ทางตรงไม่ใช่ทางลัดแต่เป็นทางอ้อมเป็นทางเบี่ยงเป็นทางวน
เจ้าค่ะ
แต่ว่าธรรมะวินัยเนี้ยเป็นทางตรงทางลัดไม่อ้อมไม่เบี่ยงแล้วก็ไม่วนเป็นทางตรงจริงๆแต่ซึ่งในทั้ง8ข้อนี้เป็นลักษณะความคิดที่ว่าพอเราระลึกถึงว่าโอ้ที่พระพุทธเจ้าสอนเป็นอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้เราจึงมีความสบายใจและข้อแรกที่บอกว่ามีความปรารถนาน้อยปรารถนาน้อยเนี่ยอาจจะมีความเข้าใจที่ไม่เหมือนกับความเข้าใจที่เรามักจะเข้าใจกันว่ามักน้อยก็จะมามักน้อยนี่ก็เอาน้อยๆก็แล้วกันอย่างนี้นะไม่ใช่คำว่ามักน้อยเนี่ยหมายถึงว่าปรารถนาไม่ให้คนอื่นเนี่ยเขารู้ว่าเรามีคุณธรรมอะไร ช่นถ้าเราได้ฌานสี่ฉันก็คิดว่าฉันได้ฌานสี่แต่ฉันไม่ปรารถนาให้คนอื่นจะมารู้ว่าฉันเนี่ยได้ฌานสี่นี่คือมักน้อย
เจ้า
ค่ะ
เหมือนกับจะไม่โอ้อวด
เองถูกงั้นดีกว่า
เจ้าค่ะ
หรือว่าฉันมีทุดงควัตในข้อที่ไปบิณฑบาตเป็นวัดไม่ฉันอาหารที่เขานำมาให้ทีหลังอย่างเงี้ย
เจ้าค่ะ
โอ้ยถ้าฉันจะปฏิบัติข้อนี้แล้วฉันไม่ต้องการให้คนอื่นมารู้เลยว่าถ้าคนอื่นรู้เนี่ยบางทีเขาก็จะต้องไปวุ่นวายใส่บาตรบางทีบางคนก็จะเอาอาหารมาไว้ที่วัดอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะจะไม่ได้เอาไปใส่บาตรแม้แต่ถ้าคนนั้นเขาอยากให้พระได้ฉันก็ต้องไปวุ่นวายใส่บาตรพระความที่จะมีความมักน้อยปรารถนาน้อยนี่ก็คือว่าปรารถนาไม่ให้คนอื่นเขามารู้ถึงว่าเรามีคุณธรรมพิเศษอะไรโอเคซึ่งความที่จิตใจน้อมไปแบบนี้คือความมักน้อยทีนี้ก็ไม่ใช่ว่าพอรู้แล้วแหมโกรธเอาโกรธไม่ได้นะเพราะโกรธเป็นมิจฉาสังกัปปะถูกไหมฉันอุตส่าห์ปิดเต็มที่เธอมารู้หืมเครื่องไม่ใช่ แต่ว่าก็รู้ก็ไม่ว่าอะไรแต่ไม่ได้โอ้อวดอย่างที่คุณเดินใจว่านั่นแหละคือไม่โอ้อวดในข้อที่สองที่มีความสันโดษนี่ก็คือว่ามีภาระน้อยมีภาระอยู่แค่สองอย่างคือบาตรกับจีวรเหมือนนกมีภาระอยู่สองอย่างคือปีกสองข้างเวลามันไปไหนเช่นเดียวกันภิกษุที่มีความสันโดษนี่ก็คือมีภาระแค่สองอย่างคือบาตรและจีวรของตัวเวลาที่จะจากไปในข้อที่สาม
สมบัติที่จะคำนึงถึงอยู่แค่สองชิ้นเท่านั้นแหละก
็
คือบาตรกับจีวร
ถูกต้องความนี่คือความสันโดษนะสำหรับผู้ที่ต้องการความสันโดษไม่ใช่มีความสันโดษมากในข้อถัดมาที่ว่ามีความสงัดก็คืออยู่ในเสนาสนะที่สงัดไม่คลุกคลีด้วยหมู่คณะมีเสียงอึกทึกคึกโครมน้อยแบบนี้แต่มาในข้อที่มีความเพียรนี่ก็อย่างที่เราทราบกันก็คือว่ามีการสร้างกุศลให้มากมีทำการละอกุศลให้มากคือมีความเพียรมีสติมีสมาธิมีปัญญาแล้วก็มีความไม่เนื่องช้าอันนี้คือในหัวข้อที่เรียกว่ามหาปุริสวิตก8ประการทีนี้ถัดมาในความเป็นอยู่ของท่านพระอนุรุตตะนี่เรากำลังพูดถึงความเป็นเลิศในข้อที่มีตาทิพย์ซึ่งผู้ที่มาดำรงตำแหน่งนี้คือท่านพระอนุรุตตะนะคุณใจนะในรายการธรรมรับรุ่นส่วนที่เป็นเรื่องขุดเพชรในพระไตรปิฎกในอังคุตตรนิกายหัวข้อที่192คือเรื่องของท่านพระอนุรุตตะเรากำลังพูดถึงความที่ท่านตั้งความปรารถนามายังไงทำความเพียรมายังไงออกบวชยังไงจนกระทั่งบรรลุธรรมแล้วแล้วก็มีส่วนที่ท่านบอกสอนธรรมะอยู่บ้างเนา
ะ
ถัดมา
ที่เด่นๆของท่านถูกไหม
ใช่ใช่ถัดมาก็มีเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของวินัยบัญญัติท่านนี่เป็นผู้ที่เลิศในความมีตาทิพย์ใช่ไหมมีครั้งหนึ่งที่ท่านไปจะกลับมาที่เมืองสาวัตถีแล้วก็ไปแวะอยู่ที่เมืองหนึ่งที่มีแต่ผู้หญิงทั้งนั้นเลยนะเมืองนี้มีเจ้าเมืองที่เขาเรียกว่าเป็นนางคันทะทินีคันทะทินีก็คือนางที่มีกลิ่นหอมแล้วปรากฏว่าพอไปอยู่ในเมืองนี้ก็มีผู้หญิงทั้งนั้นเลยนะคุณใจซึ่งนางนี้ก็ทำอุบายยั่วยวนท่านแต่ว่าท่านเป็นพระอรหันต์แล้วท่านไม่ได้จะไปติดในอุบายนั้นในตอนกลางคืนเนี่ยก็แบบเปิดให้ดูบ้างยั่วยวนต่างๆนานาแต่ท่านไม่สนใจเลย
เจ้าค่ะ
พอรุ่งเช้านางนี้ก็โอ้ยมีความคิดว่าตอนใกล้เช้านี่มีความคิดว่าโอ้ยฉันเนี่ยถ้าผู้ชายจะมาอยู่ร่วมเนี่ยต้องเสียเงินเท่านี้แต่ว่าฉันอุตส่าห์ยั่วยวนพระเถระรูปนี้ขนาดนี้แล้วเนี่ยยังไม่สนใจโอ้ยทำไมเป็นอย่างนี้พอในวันรุ่งขึ้นถวายทานแก่ท่านก็แสดงธรรมให้ฟังเพราะว่าถัดมาในวันนั้นนางก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันนี่เป็นพระโสดาบันทีนี้ด้วยเหตุตรงนี้คุณเดินใจทำให้พิสูจน์ทั้งหลายเนี่ยพอเขาทราบว่าโอ้ท่านพระอนุทาไปอยู่ในเมืองที่มีแต่ผู้หญิงอย่างนั้นเหรอก็ต้องไปนอนร่วมกับเขาอย่างนี้สิโอ้ยก็เลยแบบโพลธนาติเตียนกันขึ้นมานะพระพุทธเจ้าก็เลยบัญญัติข้อสิกขาวินัยในความที่ห้ามภิกษุเนี่ยนอนร่วมกับผู้หญิงนอนหมายถึงว่าถ้านอนเนี่ยหมายถึงว่าคือเอนกายลงไปในอยู่ในท่าอิริบทนอนด้วยความที่ถ้ามีผู้หญิงหรือหญิงชาวบ้านอยู่ในห้องเดียวกันต่อให้คุณไม่ได้ทำอะไรคือไม่ได้โดนเนื้อต้องตัวกันไม่ได้เสพเมถุนกันเนี่ยก็ ็ถือว่ามีความผิดในข้อที่ว่าปาจิตตีปาจิตตีเป็นการกระทำที่ทำให้กุศลธรรมนี่มันล่วงลงไปคนที่เห็นแล้วเขาก็จะไม่เลื่อมใสหรือคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วก็จะเสื่อมความเลื่อมใสลงคนที่ไม่เลื่อมใสมันก็จะยิ่งตำหนิติเตียนได้มากขึ้นก็เลยบัญญัติสิกขาวินัยข้อนี้โดยมีท่านพระอนุรุทธะนี่เป็นต้นบัญญัติขึ้นมาแล้วจะมีเรื่องที่น่าสนใจจุดหนึ่งก็คือว่าท่านเนี่ยก็มีครั้งหนึ่งที่ถือผ้าบางสุกุลถือผ้าบางสุกุลนี่ก็คือผ้าที่เปื้อนฝุ่นที่ว่าคนเขาทิ้งแล้วคนเขาทิ้งแล้วแล้วก็ไปเก็บผ้าตามเศษกองขยะอะไรเงี้ยอย่างที
่ป่าช้าอะไรเงี้ย
ใช่อย่างที่คราวที่แล้วในกรณีของท่านพระมหากัสสปะเนี่ยนะในก็ที่ท่านสมาทานผ้าทุดงเนี่ยก็คือไปตามกองขยะเห็นเศษผ้าอันหนึ่งเล็งๆดูปิณฑบาตกลับมายังมีอยู่ใช่ไหมเอาเท้าข้างหนึ่งเหยียบเอาเท้าอีกข้างหนึ่งคลี่ดูว่ามันจะขนาดพอใช้ได้ก็ชักบังสุกุลสัญญาใช่ไห
ม
ทีนี้ด้วยความที่ท่านเนี่ยมีบุญมากเทวดาที่เทพธิดาที่ชื่อชาลินีก็เลยเอาผ้าเนี่ยนะผ้าดีๆนี่แหละไปหมกอยู่ตามกองขยะต่างๆไปหมกเอาไว้ท่านไปเจอก็ได้
ใส่ผ้าดีๆ
ใช่ท่านก็เลยเอ้าทำไมผ้าบางสกุลมันดีมากดีแล้วก็ยังมากด้วยโอ้คนก็เลยติเตียนกันพวกภิกษุก็เลยทำไมมันดีขนาดนี้มันจะเป็นไปได้หรือนี่อย่างเงี้ยนะก็เลยมาพูดโพลนาขึ้นพระพุทธเจ้าก็เลยไขความให้ว่านี่พระเทวดาเขาเอามาถวายทำแบบนี้ซึ่งเทคนิคตรงนี้ก็เมื่อมีคารวะเคยเอาไปทำคุณใจที่ว่าบางทีครูบาอาจารย์ก็สมาทานผ้าบางสกุลแล้วก็เอาแบบไปวางตามที่ไม่มีเจ้าของแล้วก็จุดธูปเทียนเอาไว้แล้วก็เหมือนกับแบบไม่มีเจ้าของทำอุทิศให้คนตายอย่างเงี้ยอุทิศให้คนตายแต่ว่าเป็นผ้าดีๆอย่างเงี้ยแหละนะไม่ได้เป็นผ้าห่อศพเป็นผ้าดีๆทำสำหรับพระนุ่งห่มได้ก็ไปชักบังสุกุลเอาเริ่มมาก็ตรงจุดเรื่องของท่านพระอนุตานี่แหละแล้วก็มีครั้งหนึ่งคุณใจที่ท่านก็ป่วยนั่นคือพระเถระในสมัยพุทธกาลเนี่ยป่วยกันทุกรูปมีบางท่านเช่นท่านพระกิมพิระหรือพระคุณะเนี่ยที่ท่านมีความแข็งแรงมากไม่ป่วยเลยท่านพระอนุทนี้ก็ไม่ได้ป่วยเลยแต่ว่าท่านพระอนุทามีครั้งหนึ่งป่วยจนไปบิณฑบาตไม่ได้นอนสมท่านหายป่วยได้คราวนั้นเนี่ยเพราะว่าฟังสติปัฏฐานสูตรเรื่องของกายเวทนาจิตธรรมแต่ละอย่างเป็นยังไงฟังเรื่องนี้แล้วมีปีติมีสุขหายจากอาการป่วยได้ตามคุณเกียรตินะแล้วก็ความที่ท่านมีทิพยจักษุใช้จักษุอยู่เรื่อยบางทีนั่งสมาธิเนี่ยเป็นชั่วโมงชั่วโมงเป็นวันๆไม่ได้เอนกายนอนเลยอย่างเงี้ยนะบางทีก็มีความเมื่อยล้าเหนื่อยอ่อนแล้วก็ทำให้มีการป่วยอย่างที่ว่าเป็นเมสกุล
ใช่ค่ะ
มีอยู่พระสูตรหนึ่งที่น่าสนใจที่เป็นชื่อพระสูตรว่าอนุรุทธะเลยเป็นคำของท่านพระอนุรุทธะที่กล่าวไว้กับช่างไม้ที่ชื่อปัญจกังคะช่างไม้ที่มีเครื่องมือ5อย่างได้กล่าวเทศสอนเรื่องของเมตตาเจโตวิมุตติชนิดที่ไม่มีประมาณกับชนิดที่เป็นไปในเบื้องสูงตอนนั้นกล่าวกับช่างไม้ชื่อปัญจกังคะแล้วก็ท่านพระอภิยกัจจยนะอย่างพระสูตรนี้สึกอาตมาเอาเคยมาเล่าให้ฟัง 2-3 ปีก่อนนี่แหละในรายละเอียดที่ว่าเจริญเมตตาเจริญเจโตวิมุตติอันไม่มีประมาณเนี่ยก็คือพูดถึงพรหมวิหาร4คือเมตตากรุณามุทิตาแล้วก็อุเบกขาไปในทิศเบื้องหน้าเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนเบื้องล่างทั่วทุกทางสมณะกันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่นี่คือการเจริญเจโตวิมุตติชนิดที่ไม่มีประมาณคำว่าเจโตวิมุตติเนี่ยก็คือจิตชนิดที่แบบว่าพ้นวิมุตติแปลว่าพ้นใช่ไหมเจโตนี่คือจิตชนิดที่พ้นโดยไม่มีประมาณพ้นจากอะไรพ้นจากกามพ้นจากกิเลสพวกนี้แล้วก็แผ่ไปอย่างไม่มีประมาณนี่คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองที่บอกไว้กับช่างไม้เครื่องมือ5อย่างนี้ก็คือเจโตวิมุตติชนิดที่เป็นไปในเบื้องสูงคำว่าเป็นไปในเบื้องสูงนี่คือไล่มาจากตัวเราเองแผ่ไปยังคนในเรือนของเราแผ่ไปยังในหมู่บ้านแผ่ไปยังนิคมแผ่ไปในประเทศนอกประเทศ ทั่วโลกไปหมดเลยอันนี้คือแผ่ค่อยๆเบื้องสูงเบื้องสูงขึ้นไปจากตัวเองออกไปอันนี้คือลักษณะชนิดที่เป็นไปในเบื้องสูงซึ่งพอพูดถึงตรงนี้ในอนุรุทธสูตรเนี่ยท่านพระอภิยกัจจานะก็อยู่ในที่นั้นด้วยกัจจานะนี่คือเป็นคนละรูปกับท่านพระมหากัจจานะนะนามสกุลเดียวกันแต่ว่าชื่ออภิยะรูปนี
้
ก็เลยถามถึงในรายละเอียดชนิดที่ว่าเทวดาที่มีแสงสว่างมากแสงสว่างน้อยซึ่งตรงนี้คนที่มีตาทิพย์เนี่ยจะเห็นชัดเจนสามารถที่จะแยกแยะรายละเอียดของแสงสว่างได้อย่างเทวดาเนี่ยที่เขาจะมีบุญมากหรือบุญน้อยเนี่ยเขาก็ดูที่แสงสว่างท่านพระอนุทานเนี่ยก็จะเห็นได้ในความที่แต่ละรูปแต่ละรูปมีแสงสว่างอย่างไรอย่างไรทีนี้นอกจากความที่เห็นแสงสว่างเพราะด้วยตาทิพย์ของท่านใช่ไหมตาทิพย์เนี่ยคุณนันจายังใช้ในการดูเหมือนกับว่าดูสมาธิของคนนั้นคนนั้นได้แต่เรื่องราวตรงนี้มีมาในตอนที่พระพุทธเจ้าปรินิพานตอนที่พระพุทธเจ้าปรินิพานนี่ก็มีท่านพระอนุรุทธอยู่ด้วยใช่ไหมมีพระภิกษุอีกหลายรูปหนึ่งในนั้นก็คือมีท่านพระอนุรุทธะท่านพระอนุรุทธะแต่พระอนุรุทธะเนี่ยก็จะเห็นเทวดาเห็นอะไรเพราะท่านมีตาทิพย์อยู่ละแล้วตอนนั้นเนี่ยพอหลังจากที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าอ้าวภิกษุทั้งหลายผู้ทั้งหลายจงถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดสังขารทั้งหลายมีความสิ้นไปเป็นธรรมดาอย่างเงี้ยนะนอนเสียสัญญาอยู่ระหว่างต้นสาราคู่ใช่ไหมแล้วก็หลับตาลงตึมใช่ป่ะพอหลับตาลงตึมเนี่ยพุทธเจ้าก็เข้าปฐมฌานออกจากปฐมฌานเข้าทุติยฌานออกจากทุติยฌานเข้าตติยฌานไปเรื่อยๆถามว่าข้อมูลนี้มาจากไหนเพราะว่าท่านไม่ได้พูดแล้วถูกต้องท่านพระอนุรุทธะเนี่ยเป็นคนบอกเอาไว้แล้วเขาก็เลยบันทึกมาเนี่ยเอาแล้วท่านพระอนุรุทธะดูได้ไงก็พระอนุนถามคือพระอนุรุทธะก็จะพยายามไปเพ่งดูแหละว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยจุติคำว่าจุตินี่คือเคลื่อนคือตายจากนี้แหละจะไปไหนจิตเนี่ยอยู่ที่ไหนตอนนี้ก็คืออยู่ในสภาวะของฌานหนึ่งละจิตนี้ออกจากฌานหนึ่งอยู่ในสภาวะของฌานสองละจิตนี้ฌานสองออกจากฌานสองอยู่ในสภาวะของฌานสามฌานสี่ขึ้นไปอากาสานัญจายนะอากินจัญญายนะวิญญาณัญจายนะเนวสัญญาณสัญญาณแล้วกลับลงมาจนถึงชั้นหนึ่งอีกชั้นหนึ่งขึ้นไปชั้นสองชั้นสามชั้นสี่แล้วก็ปรินิพานตรงนั้นคือตอนจุดที่ว่าพอจากหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วเก้าแล้วนี่นะท่านพระอนุนก็สังเกตเห็นว่าเอ้าทำไมพระพุทธเจ้าไม่หายใจละไม่หายใจละท่านพระอนุนก็เลยถามว่าอันนี้นี่พระพุทธเจ้าปรินิพานหรือยังท่านพระอนุตาก็เลยบอกว่ายังตอนนี้เข้าเนวสัญญาณาสัญญายตนะอยู
่
นั่นคือในเนวสัญญาณ
าตาทิพย์รู้
ใช่เนวสัญญาณาสัญญายตนะเนี่ยก็คือลมหายใจเนี่ยมันจะดับไปเบาบางไปคือเหมือนแบบดับไปเลยก็เราคิดว่าท่านพระอนุนเนี่ยคงจะสังเกตเห็นก็เลยถามขึ้นมาก็ตอนนั้นทุกอย่างก็เงียบไปหมดนะทุกอย่างเนี่ยเงียบไปหมดไม่มีใครพูดอะไรสังเกตดูพระพุทธเจ้าอย่างเดียวท่านหลับตาแล้วท่านจะเป็นยังไงท่านพระอนุรุทธะก็ไม่พูดอะไรจนกระทั่งท่านพระอนุนถามขึ้นเนี่ยเราก็เลยรู้ว่าอ๋อท่านเข้าเนวสัญญาณสัญญายตนะอยู่จนกระทั่งถอนออกจากเนวสัญญาณสัญญายตนะขอไปที่ว่าเนวสัญญาณสัญญายตนะนี่หมายถึงสัญญาเวทายตานิโรธ
เ
พราะเนวสัญญาณสัญญายตนะเป็นขั้นที่8ขั้นที่สูงไปกว่านั้นคือสัญญาเวทายตานิโรธคือลมหายใจมันจะดับไปออกจากสัญญาเวทายตานิโรธมาเนวสัญญาณสัญญายตนะไล่ลงมาไล่ลงมาจนถึงอากาศสันเซนะลงมาถึงชั้น4 3 2 1 1ขึ้นไป2 3 4แล้วก็ปรินิพพานตรงนั้นอันนี้ท่านพระอนุทาเนี่ยตามดูอยู่ตลอดตามดูอยู่ตลอดจนตั้งเอาหาไม่เห็นแล้วหาจิตเนี่ยไม่เห็นแล้ว
เจ้าค่ะแสดงว่าปรินิพพานแล้ว
ปรินิพพานแล้วจากนั้นก็จะมีคิวก็คือว่ากลองทิพย์ดึมดึมดึมดึมดึมดึมดึมขึ้นแล้วก็มีบรรยากาศแบบหวังเวงวงเวงโ
อ้
แสงสว่างพื้นแผ่นดินสั่นสะเทือน
สั่นสะเทือน
พระอนุนก็เลยทราบว่าโอ้นี่ปรินิพพานแล้วคือไม่ต้องถามกันแล้วปรินิพพานแน่นอนคิวมันบอกคำว่าคิวนี่คือเครื่องหมายต่างๆที่นิมิตต่างๆที่เกิดขึ้น
อ
ันนี้คือเรื่องราวของท่านพระอนุรุทธะที่ว่าติดตามพระพุทธเจ้าคอยดูอยู่แน่ว่าเป็นยังไงเป็นยังไงทีนี้ช่วงอายุของพระอนุรุทธะเนี่ยจากเท่าที่สังเกตการนี้ก็คิดว่าน่าจะน้อยกว่าพระพุทธเจ้าเพราะเป็นน้องชายของเจ้ามหานามะเจ้ามหานามะเนี่ยอาจจะมีอายุมากๆมากกว่าหรือใกล้เคียงกันกับพระพุทธเจ้าของเรา
จ้
าค่ะเพราะฉะนั้นพระอนุรุทธะเนี่ยน่าจะน้อยกว่าท่านก็ปรินิพพานหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานหลังจากพระพุทธเจ้าอยู่กี่ปีก็ไม่แน่ใจเพราะว่าในตำนานก็ไม่ได้บอกไว้แล้วก็ปรินิพพานนี่ก็พอรู้ว่าอายุขัยหมดก็ปรินิพพานไปแต่ก็ไม่ได้มีเรื่องราวอะไรตรงนี้อยู่ที่ไกลมัจฉี
ไม่มีเรื่องเล่าตอนท่านปรินิพพานนะเจ้าค่ะ
ไม่มีความพิเศษอะไรเหมือนอย่างท่านอื่นๆแล้วก็เป็นเรียบๆไป
เจ้าค่ะ
นี่คือเรื่องราวของท่านพระอนุรุทธะตั้งแต่ตอนที่ตั้งความปรารถนาไว้จนถึงที่ได้บรรลุธรรมแล้วก็ปรินิพพานนี่คือประมาณแสนกับนะแสนกับ
เจ้าค่ะ
นะเจริญบาร
เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะตอนนี้โยมเนื่องจากมีเวลาเหลืออยู่โยมก็เลยอยากจะขออนุญาตกราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเพิ่มเติมนะเจ้าค่ะว่าด้วยการที่ท่านมีตาทิพย์คือพระอนุรุทธะนี่เจ้าค่ะมีเรื่องเล่าอะไรไหมเจ้าค่ะที่เด่นๆที่อยากจะนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทราบเกี่ยวกับความสามารถตรงนี้ของพระอนุรุทธะที่ท่านได้ช่วยสังคมหรือว่าช่วยใครคนใดคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ
ถูกต้อง ไหม
เจ้าค่ะ
ก็มีจุดที่ว่าไปโปรดนางคันทะคันทินีเนี่ยแหละนะที่ว่าเป็นนางโสภณีแล้วก็ได้ไปแสดงธรรมให้นางฟังศีลของท่านเนี่ยท่านรักษาอย่างดีมากต่อให้บอกว่าอยู่ในที่ที่จะมีโอกาสทำผิดได้แต่ท่านก็ไม่ทำคือคนอื่นจะครหาแหละแต่ว่าก็ไม่ได้ทำคือคนมันคิดไปได้หลายอย่างมีโอกาสหรือมีเรื่องราวที่มันดูเหตุการณ์แล้วน่าจะทำผิดได้ก็แต่ไม่ได้ทำเห็นไหมแต่ว่ามีถ้ามีเมตตามีความที่คิดว่าจะสงเคราะห์นี่ก็จุดหนึ่งนี่คือหลังจากที่ท่านบรรลุธรรมแล้วเรื่องที่อยากจะเน้นย้ำจุดหนึ่งเลยก็คือว่าความสามัคคีแต่ซึ่งเป็นจุดที่บอกว่าน่างดงามมากงดงามมากเลยคือว่ากายต่างกันก็จริงแต่ว่าจิตเป็นหนึ่งเดียวด้วยความที่มีเมตตาทางกายวาจาใจทั้งต่อหน้าและรับหลังในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์เก็บจิตของตัวเองทำตามความคิดของคนอื่นณจุดเนี้ยจะสามารถอยู่ด้วยความสามัคคีได
้
ที่ดูนะคุณใหญ่ในบ้านเมืองเนี้ยที่มันขัดแย้งกันทุ่มเถียงกันจะแตกกันอยู่เนี่ยเพราะว่าเอาแต่ใจตัวเองเราจะใจตัวเองแล้วก็ไม่มีเมตตากันใช่ไหมล่ะแต่ถ้าเอาท่านจะว่าไงก็เอาตามท่านไม่มีปัญหาถ้าอยู่ในกรอบขอบของศีลอยู่ในกรอบขอบของกฎหมายถ้าพูดในภาษาปัจจุบันนะเราก็เอาก็ทำตามนั้นไม่ว่าอะไรแล้วก็มีเมตตากันไม่ใช่แค่ต่อหน้ารับหลังด้วยไม่ใช่แค่ทางวาจาบางคนก็พูดแบบว่าดีๆให้กันแต่ว่าคิดแบบคิดอาฆาตทำร้าย
ข้างหลังนะเจ้าค
่
ะ
อย่างเงี้ย
แต่ไว้ข้างหลัง
แต่ในใจก็เมตตาด้วยไม่ใช่แค่ต่อหน้าแต่รับหลังด้วยนี่นะสำคัญแล้วก
็
อยากจะย้อนไปถึงจุดที่ตอนก่อนที่ท่านบรรลุธรรมถึงแม้ว่าจะยังไม่บรรลุธรรมแต่คนที่จะทำสมาธิได้ละเอียดเนี่ยนะคุณใจเขาก็ต้องกำจัดไอ้สิ่งที่เป็นอุปกิเลสทั้งหมด11อย่างซึ่งเรื่องนี้อาตมาเอามาเน้นอยู่เรื่อยว่าผู้ที่ทำการเจริญสมาธิภาวนาเนี่ยบางทีเรานั่งสมาธิไปเนี่ยเอ๊ะทำไมคราวนี้ทำได้ไม่เหมือนคราวก่อนโอ้ยมันฟุ้งซ่านมันวุ่นวายก็นี่ไงมันกลับมาอีกมันกลับมาอีกพระพุทธเจ้าก็สอนท่านพระอนุรุทธะเนี่ยว่าเอานี่ต้องตั้งความเพียรไว้นะว่าไม่ให้แม้แต่ไอ้อกุศลธรรมที่เราเคยละได้ในการก่อนแล้วเนี่ยก่อนกี่ข้อเนี่ยมันกลับมาอีกแม่มันกลับมาอีกซึ่งแน่นอนว่าสิ่งที่ทำให้มันกลับมาได้เนี่ยก็พวกตัณหาอวิชชามีอวิชชาเป็นรากมีตัณหาเป็นเครื่องผูกไว้จะสามารถทำให้อุปกิเลสต่างๆเราคิดว่าเราละได้แล้วชิงไปทันสันสมาธิได้แล้วบางทีมันเสื่อมได้บางทีมันหายได้ด้วยไม่ได้เรื่องอะไรมากเช่นบางทีเราตื่นเต้นขึ้นมาบางทีเราขนองหยาบขึ้นมาว่าโอ้ฉันได้สมาธิแล้วฉันดีกว่าเธอแล้วเธอดีไม่เท่าฉันแล้วบางคนเนี่ยกลับออกไปจากวัดนี่เท้าไม่ติดพื้นเลยคิดว่าตัวเองเป็นเซียนอย่างเงี้ยนะลอยได้เป็นเซียนลอยได้เอ้านี่มันคือมานะแล้วนี่มันคือความขนองหยาบแล้วก็จะทำให้ไม่บรรลุแล้วก็พอท่านได้สมาธิที่สำคัญตรงจุดที่บอกกับท่านพระสารีบุตรเนี่ยว่าถึงแม้ขนาดได้สมาธิเป็นฌานสี่ตรวจดูโลกธาตุพันหนึ่งด้วยทิพยจักษุแต่ไม่ใช่ว่าจะบรรลุได้คิดดูนะคนทั่วไปอย่างกรณีของท่านพระเทวทัตอย่างเงี้ยอ่
ะ
พระเทวทัตก็ได้ฌาน ได้ญาณอย่างปุถุชนเหมือนกันเหมือนกับท่านพระอนุรุทธะตาทิพย์เนี่ยจะพูดก็พูดก็คือเป็นญาณอย่างของปุถุชนก็คือว่าคนที่มีตาทิพย์อาจจะไม่ได้บรรลุธรรมก็ได้นะก็มีภิกษุหลายๆรูปที่มาสมาทานมาปฏิบัติในธรรมะวินัยนี้เพราะว่าต้องการให้ได้ตาทิพย์หูทิพย์อย่างภิกษุวัชชะชาวเมืองวัชชีรูปหนึ่งเหมือนกันก็ที่มาบวชเนี่ยเพื่อต้องการให้ได้หูทิพย์แต่ไม่ได้ก็สุดท้ายก็ลาสึกไปไม่ใช่เป็นฌานในหมายถึงสมาธินะแล้วก็ญาณที่จะทำให้บรรลุธรรม
ความอย่างรู
้เกิดแบบว่าจะทำให้เกิดการละกิเลสได้นั่นคืออาสวะขยายญาณเท่านั้นเองนั่นคือญาณอย่างชนิดเป็นของพระอริยเจ้าแต่ว่าญาณอย่างของบุรุษชนเนี่ยกรณีของท่านพระปฏิปทาเนี่ยก็คือแปลงกายได้เป็นกุมารน้อยมีงูมาพันตัวนี่คือญาณอย่างของบุรุษชนกรณีของท่านพระอนุรุทธะก็ได้ตาทิพย์แต่ว่าท่านยังมีบุญบารมีที่รักษาไว้นะสร้างสมมาในความที่ว่าจะต้องบรรลุธรรมในชาตินั้นแหละแล้วก็จึงได้เข้าไปหากัลยาณมิตรหนึ่งท่านพระสารีบุตรแล้วก็ได้ให้รู้ถึงว่าเนี่ยคือมานะนะทั้งที่ว่าได้ตาทิพย์เนี่ยนี่คือมานะนะฉันได้แล้วอย่างเงี้ยความที่ได้นี่คือเป็นตัวตนขึ้นมาคือหมายว่าฉันเหนือคนอื่นขึ้นมาจุดนี้สองไอ้ที่ว่าความเพียรไม่ย่อหย่อนเนี่ยมันกลายเป็นตึงไปหน่อยมันก็เลยกลายเป็นความฟุ้งซ่านแล้วก็ทำไมไม่พ้นสักทีทำไมไม่บรรลุสักทีกลายเป็นความรำคาญใจต้องเอาออกบางคนนี่ก็นั่งสมาธิทำไมไม่ได้สักทีอันนั้นกลายเป็นความรำคาญใจมันก็ไม่ได้สิเพราะฉะนั้นมันละเอียดมากสมาธิเนี่ยไม่ใช่ว่าคำว่าสมาธิที่อาตมาหมายถึงเนี่ยหมายถึงทั้งสมถะและวิปัสสนานะไม่ใช่ว่าจะได้ด้วยการบังคับการข่มขี่การห้ามหรือการปรุงแต่งแต่ได้ด้วยความสงบระงับด้วยความประณีตนี่มันถึงจะทำให้เกิดขึ้นได้เราฟังดูตัวอย่างจากเรื่องของท่านพระอนุรุทธานี่ก็ให้เป็นข้อคิดในการที่ว่าเราจะทำความละเอียดในธรรมะในนี้ให้ได้แต่ท่านนี่ไม่ใช่เฉพาะเรื่องของตาทิพย์เท่านั้นยังสามารถเหาะได้ด้วยนะท่านพระอนุรุทธามีครั้งหนึ่งไปเอาน้ำจากสระอโนดาตไปเองมาก่อนแล้วก็ภายหลังให้สามเณรชื่อสุมนะเนี่ยไปให้สุมนะสามเณรก็คือในชาติก่อนๆที่ท่านเป็นนายอนัพารานั่นแหละมีเจ้านายชื่อว่าสุมนะเศรษฐีสุมนะเศรษฐีเนี่ยภายหลังนี่ก็มาเกิดเป็นสามเณรนี่แหละที่มาอุปถากท่านในชาติสุดท้ายนั้นสามเณรสุมนะสามเณรนี่ภายหลังก็บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วก็มีคุณวิเศษมากเหมือนกัน
เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเนื่องจากโชคดีที่ว่าเวลาในรายการธรรมารับรุนช่วงธรรมสักกัจฉาของเราในค่ำคืนวันนี้หรือว่าที่ออกอากาศซ้ำให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเนี่ยดังนั้นโยมก็เลยอยากขอความเมตตาพระอาจารย์หยิบยกธรรมะหรือแง่คิดเกี่ยวกับเรื่องความสามัคคีเนี่ยเจ้าค่ะที่ได้จากพระอนุรุทธะที่ท่านไปอยู่กับพระอรหันต์รวม3องค
์
ด้วยความสามัคคีนั้นเนี่ยมาเตือนใจบรรดานักการเมืองทั้งหลายที่เสนอตัวเข้ามาอาจจะทำประโยชน์เพื่อประเทศชาติและในขณะนี้เนี่ยโดยลักษณะของนักการเมืองเนี่ยก็ดูจากข่าวคราวต่างๆรู้สึกว่าจะมีข้อขัดแย้งกันค่อนข้างเยอะเจ้าค่ะมันจะทำให้คนไทยเนี่ยพอเสพข่าวเยอะๆเริ่มจะปวดหัวละมีความคิดทำไมมันวุ่นวายอย่างนี้ขอธรรมะจากพระอาจารย์ให้บรรดาหัวหน้าพรรคทุกพรรคนะเจ้าค่ะแล้วก็นักการเมืองทุกคนทุกท่านที่กำลังเสนอตัวเข้ามาทำงานเพื่อชาติในครั้งนี้เจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
คือเรื่องของธรรมะเนี่ยคุณใจสามารถที่จะเอาไปใช้ได้ในทุกที่เลยคือถ้าอย่างสมมติว่าในช่วงเลือกตั้งเราก็สามารถเอาธรรมะมาใช้ในบุคคลที่ลงสมัครในกรณีของนักการเมืองเอามาใช้ในกับบุคคลที่จะไปใช้สิทธิ์โดยแง่มุมที่เรากำลังพูดถึงที่คุณใจไฮไลท์เน้นมาเนี่ยคือความสามัคคีใช่ไหมจะให้เกิดความสามัคคีได้เนี่ยมันทั้งต่อหน้าและรับหลังจะให้เกิดความสามัคคีได้มันต้องเมตตากันจะให้เกิดความสามัคคีได้ต้องเก็บจิตของตัวเองอย่าไปทำแล้วก็ทำตามวาระจิตของคนอื่นอย่าเอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่แต่ให้เอาความคิดของคนอื่นเป็นใหญ่คำว่าความคิดของคนอื่นเป็นใหญ่เนี่ยหมายถึงเขาอยู่ในความคิดแบบไหนต้องอยู่ในกรอบขอบของศีลสมาธิปัญญาอันนี้ก็จะสามัคคีกัน ไปในทางดีได
้
แล้วก็เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมคำว่าประโยชน์ส่วนรวมในที่นี้ก็คือหมายความว่าประโยชน์ของคนหมู่มากในความที่จะให้เกิดความเจริญความดีขึ้นในประเทศชาติได้
อย่างพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุญโญเคยเทศในรายการเราหลายครั้งแล้วว่าถ้าคนทุกคนในประเทศไทยไม่ว่าศาสนาไหนมีศีล5เพียง5ข้อแค่นั้นเนี่ยคดีความในศาลต่างๆคงจะลดลงอีกเยอะมากศาลท่านอาจจะนั่งสบายที่ย่อมไม่ต้องมีคดีตัดสินเยอะนะคะค่ะวันนี้โยมก็ขออนุญาตนำญาติโยมทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุญโญนะเจ้าคะที่เมตตานำเพชรจากพระไตรปิฎกมานำเสนอในวันนี้ขอกราบขอบคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะอาจารย์เจ้าค่ะ
เจริญพร
สาธุเจ้าค่ะ